уақыт мен саған жете алмадым. Толқыныңнан айналып өте алмадым. Я Аллам, 19-ға келсем дағы 5 уақыт құлшылық айта алмадым. Өкінем, өкінем. Өмір теңіздейді біреулер, кемесі қайда? Жүрмін құлшылық жасамай теңесі байға. Ыстық жастың шырмауында шығарып салар менің өлігімді бүгін бәлкім келесі айда. Тағдырымның алдында ұсқынсыз боп көрінермін. Мен де бір күні кетермін ізін жалға бөлілердің. Жер үстінде жүрміз ғой есіріппен де. Қаламыз ау көптемдейін кешігіп келген. Менің жасаған қатемді басқалар қайталамасын. Қазірден намазға бар жалынып айтамағасы. Дәрежең төмендемес асқақтамаса. Демеші оқимын иә қартайған жаста қаласа. Жастығымда жасты төктім таба алмай басқа жолдас. Ажалым келген кезде жылайтын жаста қалмас. Қабіріме келіп үңілме қарап терем. Жасаған істерім үшін сол жақта жауап берем. Болдым деп бәлкім жер үстінде де жортам. Тағдырыма жазылмаған азап төлімнен қорқам. Мейірім күтемін жалғыз жаратушымнан. Сақта тәңір жалған ағым таратушыңнан. Жалған өмір қарбалас бірақ тағдыр алдамас. Нәпсі деген жауыз бар құрбандығын таңдамас. Менің жаным жігерленбе еліреді соғанда. Темекі арақ шарап құлдық еттік оғанда. Тапатал түсте өліп кетсем не істер екен. Сонда көмек беретін туған туысқан жездемеген жоқ. Орын бермес төріңнен тек олардың қолдарымен қара жерге көмілем. Өлім арнаға сыймас көңіл қамбаға сыймас. Жүректегі иманның бәрін тек бір Аллаға сыйлаш. Қазіргі мадақтаулар медалім мен әнімде. Көмек болмас қабірде, көмек болмас қабірде.